Her begynder Snegl af Ditte Birkemose, udgivet af forlaget Gyldendal, indlæst for Gyldendal i 2017 af Pernille Lyneborg. Snegl. Fællesgermansk. Oldnordisk snigild. Engelsk snæl. Plattysk snegl. Beslægtet med sno. Bløddyr af klassen Gastropoda. En af de syv dødssynder, nemlig den syvende, acedia, dovenskab, ligegyldighed, har som symbol et sneglehoved. Sneglehuset, hvor i sneglen sover sin vintersøvn, er et symbol på graven og opstandelsen. Ti stykkevis erkender vi, og stykkevis profeterer vi. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forsvinde. Så længe jeg var et barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn, drømte jeg som et barn. Efter jeg er blevet mand, har jeg aflagt det barnagtige. Nu ser vi jo i et spejl, i en gåde. Men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg jo selv er kendt fuldt ud. Paulus' første brev til Korinterne, kapitel 13, vers 9-12. Dagene er anderledes nu. Og nætterne er søvnløse timer, hvor jeg sidder og lytter til mørket. Hun er væk. Jeg tænker på, hvad Stefan sagde, da vi en nat for længe siden sad på terrassen, drak retsiner og lyttede til havet, der slog mod klipperne. Jeg sad over for Teresa og Janis. Teresa sad med bøjet hoved og lyttede, og jeg beundrede hendes mørke skønhed. Janis stoppede sin pibe og så opmærksom på Stefan, der talte. Døden er kun en tænkemåde, sagde han. En overgang fra en form til en anden. Det er omskifteligheden, vi kalder død. Men hvad der virkelig sker, er, at vi forsvinder i det usynlige. Sjælen er i det usynlige, i legemet. Ånden er i sjælen, og ordet er i ånden. Men i døden er det kun legemet, der forsvinder. Det andet har jo aldrig været synligt. Måneder er gået. Der ligger en halv skrællet appelsin i mit skød. Jeg sidder ved vinduet, ser ud på den rødgyldne himmel og lytter til aftenklokken, der ringer. Så lægger jeg appelsinen på bordet og trækker tæppet omkring mine skuldre. Vinduerne er snavset. Kammen er fyldt med sten, som hun har fundet. Jeg lukker øjnene, klynger mig til erindringen om hende. Ser hende gå langs vandet og samle sten. Så ung. Solen skinner, og hendes hår flagrer lidt for vinden. Modløs slipper jeg billedet. Og jeg tænker længe, men finder ikke noget svar. I minderne er hun en anden. Er ikke den Helena, som har forladt mig. Men er der et mønster i min erindring? Jeg har talt med psykologen om sorg, om skyld og anger, men i mit inderste raser det ubesvarede spørgsmål. Hvorfor? Og jeg er besat af en og samme tanke, at finde årsag. Den overskygger alt, og intet kan skænke mig bare et øjebliks lettelse. Jeg bliver siddende ved vinduet, ser det mørkne udenfor. I det fjerne begynder nogle hunde at glamme. Jeg er kommet for at være alene. I det hus, hvor hun er undfanget. På min græske ø. Forandringen i hende havde været tydelig. Var allerede begyndt det forår, hvor hun skulle konfirmeres. Hendes skikkelse var en kvindes, men ansigtet med kindernes bløde runding og de følsomme læber afslørede en barnlig undren over livet. Jeg kan endnu høre hendes skridt. Se hendes krop med de graciøse lemmer i den hvide kjole. Måske er det usandt, men det forekommer mig, at den dag, hendes konfirmationsdag, var den sidste, inden hendes væsen blev fremmed og lukkede sig for mig. I kirken havde hun smilet til os med den blanding af sødme og uskyld, som kendetegner barnekvinden, og som jeg altid forbinder med en duft af æbler. En blufærdig tilbageholdenhed. I hånden holdt hun sin hvide salmebog. På den første side havde præsten skrevet, jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Til skilt fra mig kan I slet intet gøre. Johannes 15:5. Jeg er træt og øm i ryggen af at sidde stille. Solen er gået ned, og det er mørkt. Langsomt rejser jeg mig, står lidt med hånden hvilende på bordet. Så åbner jeg døren og træder ud på terrassen. Jeg ser op på den stjerneklare himmel, hvor Venus står lavt i vest, lytter til stemmerne fra en mand og en kvinde, der går på vejen. Så bliver alt stille. Luften er kølig mod min hud, og jeg lægger armene over kors. Erindringen er mit eneste holdepunkt, tænker jeg. Tager en dyb indånding og ser op ad bjerget, hvor de uregelmæssigt byggede huse ligger spredt ned ad skråningen som små lysende punkter. Vi må bevæge os bort fra vores vante position for at forstå den anden side af helheden, havde Jarl engang sagt. Og jeg tænker, at jeg vil gennemgå enkelthederne i vores liv. Måske har jeg overset noget. Der kommer en kølig vind fra havet, og jeg begynder at fryse og gå ind. Læne mod døren står jeg og lader mit blik strejfe omkring i den dunkelt oplyste stue. Engang var hun her. Jeg lægger mig på sofaen, trækker tæppet over mig og stiger op i loftet. Prøver i tankerne at trænge frem til en forklaring. Første del. I det tidlige forår, da luften endnu var klar og skarp, havde jeg fået til opgave at male en altertavle. Det sidste måltid. Jeg var fuld af virkelyst og arbejdede utrætteligt i mit atelier. Men pludselig var det, som om min sjæl trak sig sammen, og al energi forlod min krop. Min arbejdsglæde blev fortrængt af en tilstand af disharmoni og nervøsitet. Erantis piblede frem under æbletræet i min have, imens jeg gik omkring med en følelse af at visne. Jeg vidste af erfaring, at der i forbindelse med en skabende proces ofte vil dukke en anspændt nervøsitet op, men nu fandt jeg pludselig, at det, jeg havde lavet, ikke var godt nok. Jeg forsøgte at fortsætte, dog uden held, og måtte til sidst forkaste det hele. Så meldte angsten sig og blokerede for enhver form for inspiration.